ናዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዙርያ ዓለም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት 2016 ዝምልከት ጸብጻብ ኣውፂኡሎ እቲ ሪፖርት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ኢትዮጵያውን ነቒፉሎ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እትርከብ ኤርትራ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ይብል ዜጋታት ብነፃ ንርትዓውን ምርጫ ንመንግስቶም ክመርፁ ዘይምኽኣሎም ሰባት ብዘይፍርዲ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ማእሰርቲ ከም ዝእሰሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣስገዳት ከም ዝሰርሑ መቕተልቲ ማእሰርቲ ምስዋርን ካልኦት ጨካን ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ኣሎ ይብል እቲ ጸብጻብ ግዕዝናን ዘይኣተሓታትነትን ከም ዘሎን መንግስቲ መግሃስቲ ንዝፍፅሙ ሰበስልጣን ከምዘይቐፅዕን ይሕብር ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ጸብጻቡ ድማ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንስልጣን መንግስቲ ጠቕሊሉ ብምሓዝ ኣብ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጅያ ብዝተኻየደ ምርጫ ምስ ኣጋር ውድባቱ ን 547 ምሉእ መናብር ከም ዝተቆፃፀረ ይገልፅ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ብምጥቃም ኣብ ምሉእ ዓመት ኣማእቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ካልኦት ብዙሓት እውን ቆሲሎም ይብል ትፀብጻብ መብዛሕትኦም ተቃውምታት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ከም ዝተካየዱ ብምግላፅ ክሳብ መወዳእታ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 10,000 ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሮም ተባሂሉ ከም ዝእመን ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን ጠበቃታት ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘይረኸቡን ይገልፅ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀብጻብ ብምጥቃስ ካብ ሕዳር 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 800 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ ብሃበ ተረኽበ ምቕታል ምስዋርን ካልኦን ጨካነ ዘለዎም ኢሰብኣዊ መቕፃዕትን ከም ዝፍፀሙን መንግስቲ ግዕዝና ንዝፍፅሙ እምበር መግሃስቲ ንዝፍፅሙ ሰበስልጣን ኣይቐፅዕን ይብል እቲ ጸብጻብ